kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nagbabala ang mga dalubhasa sa kalusugan kaugnay ng tinatag na second wave ng COVID-19 infections na nagaganap ngayon sa Germany at South Korea. Dapat anyang magsilbi itong paalala para pag-iingat sa Australia. Naging matagumpay ang dalawang bansa sa pagpabaha ng bilang at pagkalat ng mga COVID-19 positive at niluwagan ang ilang mga kalakaran kaugnay ng coronavirus restrictions. Ngunit, muling nakita ang mabilis na pagtaas ng infection nitong mga nakaraang araw. Ang detalye sa ulat ni Nick Baker at Alan Lee na isinalaysay sa wikang Filipino. Habang sinisimulan ng Australia ang pagluluwag sa mga naitakdang paghihigpit at pinagsisikapang may patupad ang tinatawag na new normal pagsapit ng Hulyo, nakita ang mga maaaring maganap at babala mula sa kaganapan sa Germany at South Korea. Kapwa na naranasan ng dalawang bansa ang tinatawag na second wave ng mga infection matapos ang naganap na pagluluwag sa mga paghihigpit ng kalakaran. Sinabi ng University of New South Wales Strategic Health Policy Consultant Bill Botel sa SBS News, walang pinagkaiba ang virus sa Australia, sa South Korea, o Germany.
So if the people relax too far and too fast and believe that the worst is over, then we will inevitably see a rise in new infections.
Ang tinig ni Bill Botel ng University of New South Wales, isang strategic health policy consultant. Noong nakarang Lunes, pinaalam ng Robert Koch Institute sa Germany na ang mga minomonitor ng hustong tinatawag na reproduction rate ay tumaas sa 1.1, nangangahulugan sa 10 kataong positibo sa COVID-19, pangkaraniwang may 11 kataong nahahawa. Noong nakaraang Miyerkules, ang tinatag na reproduction rate ng Germany ay nasa 0.65. Habang noong nakaraang Lunes, pinaalam din ng South Korea ang pinakamataas na bilang ng mga panibagong kaso ng coronavirus sa loob ng mahigit isang buwan, bunga ng infection cluster na natagpuan sa isang Seoul nightlife district. Sa Australia, ang reproduction rate ay kasalukuyang nasa antas lamang sa isa. Ang antas ay malinaw na indikasyon ng tagumpay o pagkabigo ng mga paghihigpit. Sa dalawang nabanggit na bansa, may mga naiulat na mga taong di sinusunod ang mga pamantayan at pag-iingat kaugnay ng social distancing matapos naganap ang mga pagluluwag. Ayon kay Associate Professor Sanjaya Senanyaki, isang dalubhasa sa infectious disease sa Australian National University, nakikita na din ang mga paglabag na ito sa Australia.
We have seen in the news images of people not observing social distancing in Sydney, in shopping centres. Here in Canberra, I've seen it myself. And part of that is when you've been in a siege mentality for so long, you're suddenly given this freedom after doing such good work as we have done as a nation, then there is a tendency to go to the other extreme.
Yan ang tinig ni Associate Professor Sanjaya Senanyake mula Australian National University, isang dalubhasa sa usapin ng infectious disease. Hinian niya ito ang panahon upang maging pabayat, maging kampante, laban sa mga pag-iingat.
We really need to be aware that this virus hasn't gone anywhere. We haven't eradicated it. We have just suppressed it with the great work that we as a nation have done. So it is still around and it can flare. If an infected person is able to expose himself or herself to other people due to reduced social distancing.
Noong nakarang Biyernes, 8 ng Mayo, pinaalam ng punong ministro Scott Morrison ang tinatawag na tatlong bahagi o three-stage roadmap to a COVID-safe Australia na sinunod ng mga pamahalang state at territory sa pahayag ng mga sari-sarili nitong mga balak sa pagluluwag sa mga naganap na paghihigpit laban sa COVID-19. Ngunit ayon kay Associate Professor Senanyake, mayroong nagkukulang sa mga binuong balak.
the Prime Minister announced that we will expect to see a surge in cases and we'll have to work through it. I mean, I agree that that's likely to happen, but there needs to also be a point where there's a break applied.
Yan ang tining ng dalubhasa sa infectious disease na si Associate Professor Senanyake. Kanyang ginawang halimbawa ang Germany kung saan muling pinatupad ang mga paghihigpit sakaling tumaas ang higit sa antas na 50 kaso sa bawat 100,000 residente sa loob ng isang linggo. Ang tinatawag na emergency break ng Germany ay nais sa katuparan sa may 3 distrito nitong nakarang mga araw. At para kay Associate Professor Senanyake, dapat magkaroon ng may hawig na balak ang Australia. Anya, sa mga nagaganap o magaganap pang mga pagluluwag, hindi nangangahulugan na maaaring gawin ang anumang mga ninanais. Diniin ng pamahalang federal na hindi dapat umusad sa susunod na hakbang ang mga state at territory hanggat di ito ligtas. Kinontak ng SBS News ang kagawaran ng kalusugan upang alamin kung mayroong tinatawag na emergency break o pambansang balak ang Australia. Kanilang itinangi ang naging pahayag ng Deputy Chief Medical Officer Paul Kelly noong nakarang weekend, noong ika-9 ng Mayo, kung saan nabanggit niya na mahigpit na minomonitor ng otoridad ang sitwasyon at magpapatuloy lamang ang pagluluwag kung di tataas ang tinatawag na reproduction rate o pagkalat nito. Anya, hindi magiging madali ang mga susunod na hakbang. Si Paul Kelly.
It may be bumpy in terms of the virus. We have to really be very vigilant about that, and the testing regime is there for that purpose. Our contact tracing exercises are there for that purpose. The app is there for that purpose. And so we need to really keep considering where we are, and stage two will only happen if the stage one lifting of restrictions is successful.
Si Paul Kelly, ang Deputy Chief Medical Officer ng Australia. Si Holly Seal ay isang social scientist sa University of New South Wales School of Public Health and Community Medicine. Anya, mayroong natatanging gagampan ng papel ang mga negosyo upang maiwasan ang tinatawag na second wave ng infections.
If we do want to make this a new social norm and we want to continue to see, you know, good practices when it comes to hygiene and to physical distancing, then we also need to make it easy for people. You know, if we want to see people continuing to sanitize their hands, then when they return to work, we need to make sure that those, you know, hand sanitizing, you know, bottles of gel are in common areas.
Anya, kailangan kumilos at suriin kung paano nila susuportahan ang mga individual na empleyado sa pagbabalik sa lugar trabaho at kung kailangan nga bang magbalik ang mga ito sa lugar trabaho. Si Holly Seal, social scientist sa University of New South Wales School of Public Health and Community Medicine.
It may be that, as you know, outlined in the government's three-step plan, step one and step two still involves people working from home. You know, so if we don't need to necessarily rush back onto public transport and rush back into the office because you can maintain your work from a distance, then, you know, we need to continue to encourage that.
Inaamin niyang maaaring magiging mahirap ito para sa mga individual na nalulungkot at nahihirapang magtrabahong mag-isa sa kani-kanilang mga bahay. Anya, kung di nakaset up ang mga tanggapan sa pagpapatupad ng pamantayan para physical distancing, kailangan anyang mamuhuna ng mga kumpanya upang ayusin ang mga lugar trabaho at espasyo upang mapadali ang physical distancing. Ngunit, kailangan anyang maging maingat sa anumang gagawing pagbabago.
We can't all suddenly rush from nobody working in the city to everybody going back to working in the city, because that is when potentially we'll see that transmission.
Sa mga susunod na hakbang ay magkakaroon anya ng mga hamon. Di dapat asahan na hindi magkakaroon ng mga kaso o pagkalat ng sinasabing virus. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus Updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.